Ողջույն, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ Հովանես Մովսիսյանն է։ Դեկտեմբերին Հայաստան կարող է այցելել Թուրքիայի արտգործ նախարարը, պաշտոնական Երևանը հրավեր է ուղարկել։ Հանրապետական և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների միջև նոր սկանդալ է հասունանում, այս անգամ կրթության ոլորտի հետ կապված։ Սանկտ Պետերբուրգում մեկնարկել է ԱՊՀ հանդամպետությունների վարչապետների խորհրդի նիստը, որին մասնակցում է նաև Տիգրան Սարգսյանը։ Մոտ երկու շաբաթից Հայաստան կայցելի Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Գյումրիում լայն թափով նրա այցին են նախապատրաստվում։ Մաքսային Միությանը միանալու ֆոնին փորձ է արվում բարձրացնել ռուսերենի դերը Հայաստանում։ Արթուր Աբրահամը հաջորդ տարի ծրագրում է դառնալ աշխարհի չեմպիոն, կդերթենք նաև Օրվան Մամուլը, բայց մինչ այդ դուրեր Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։
Պաշտոնական Երևանը Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութոգլուն հրավիրել է Հայաստան մասնակցելու դեկտեմբերի 12-ին Երևանում կայանալիք Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության նիստին։ Այս լուրը Ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան հաստատել են Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Հաջորդ շաբաթ, նոյեմբերի 28-29, Ստրասբուրգում հանդիպելու են Ադրբեջանի և Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, այս մասին հայտնել է Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպան Պասկալ Մոնյեն։ Միացյալ Նահանգները ողջունում է Վիեննայում կայացած Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը, հայտարարել է Պետդեպարտամենտի մամուլի խոսնակը։ ԵԱՀԿ նախագահող Ուկրաինայի արտգործնախարար Լեոնիդ Կոժարը նույնպես երեք հանդես եկել հայտարարությամբ, հույս հայտնելով, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը և ապագա երկխոսությունը դրական լիցք կհաղորդի Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցություններին։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը մասնակցում է Սանկտ Պետերբուրգում անցկացվող ԱՊՀ երկրների վարչապետերի նիստին, Սարգսյանը նաև առանձին հանդիպումներ է ունենում, մասնավորապես Բելարուսի վարչապետ Միխայիլ Միասնիկովիչի հետ հանդիպմանը, վերջինս ասել է, թե Բելարուսը ողջունում է Մաքսային Միությանը միանալու Հայաստանի ջանքերը։ Այսօր մեկնարկում է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի երկօրյա պաշտոնական այցը Ադրբեջան, այցի ընթացքում նախատեսվում են երկկողմ համագործակցության մի շարք համաձայնագրերի ստորագրում։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քամերունը հեռախոսազրույց է ունեցել Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի հետ պաշտոնական Թեհրանի միջուկային ծրագրերի և Սիրիայի հարցերով։ Վերջին 10 տարում դա Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի առաջին հեռախոսազանգն էր Իրանի նախագահին։ Եվրախորհրդարանի նախագահ Մարտին Շուլցը Ազատություն ռադիոկայանի հետ հարցազրույցում ասել է, թե հույսը չի կորցրել, որ Ուկրաինան կստորագրի ասոցացման համաձայնագիրը։
Շնորհակալություն հրաշիշեցնեմ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է շարունակում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, շարունակում ենք թողարկումը։ Դեկտեմբերի 12-ին Երևանում տեղի կունենա Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության արտգործնախարարների խորհրդի նիստը, որին հրավիրվել է նաև Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Թեև հրավերներ ուղարկվել են կազմակերպության անդամ բոլոր երկրներին, բայց դեռ պարզ չի արդյոք այն կընդունվի թուրքական կողմից։ Անկարայում դեռևս պաշտոնապես չեն արձագանքել թուրքական մամուլը, սակայն հիշեցնում է, որ այս հրավերից առաջ արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն հանդիպել էր ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերիի հետ և քննարկել Ղարաբաղյան խնդիրն ու տարածաշրջանի համագործակցությունը։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն հրավիրվել է Հայաստան մասնակցելու դեկտեմբերի 12-ին Երևանում կայանալիք Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների արտգործնախարարների հանդիպմանը։ Տեղեկությունը Ազատության հետ զրույցում այսօր հաստատեց Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Բալայանը սակայն հավելեց, որ հրավեր ուղարկվել է կազմակերպության բոլոր անդամ երկրների արտգործնախարարներին, ինչպես միշտ։ Թուրքական հեղինակավոր պարբերականներից մեկը Զամանը հղում կատարելով պաշտոնական շրջանակներում իր աղբյուրներին նոյեմբերի 19-ի համարում գրել է, որ Անկարայում դրական է ընկալվել Երևանից ստացված հրավերը, որը, ինչպես հիշեցնում է Զամանը, արվել է այն բանից հետո, երբ հոկտեմբերին այցելելով Շվեյցարիա Ահմեդ Դավութոգլուն խնդրել է իր շվեյցարացի գործընկերոջը Դիդիե Բուրքհալթերին օգնել Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորելու հարցում, որը իր հերթին կնպաստի Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև հարաբերությունների նորմալացմանը։ Թուրքական պարբերականը եզրափակում է, որ Երևան այցելելու վերաբերյալ Դավութոգլուն իր որոշումը կկայացնի Վիեննայում կայանալիք Սարգսյան-Ալիև հանդիպումից հետո միայն։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը Հոյդա բյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի տնօրեն Կիրո Մանոյանը նշեց, որ հայոց մեծ եղեռնի 100-երորդ տարելիցի նախորեին Թուրքիան վերստին ակտիվացրել է իր քայլերը միջազգային հանրության մոտ տպավորություն թողնելու, թե նպատակ ունի կարգավորել այդ թուրքական հարաբերությունները, և Դավութոգլուի հոկտեմբերին Շվեցարիա կատարած այցը նույնպես այդ նպատակն է հետապնդում։ Այնուհետև Մանոյանը ուշագրավ հայտարարություն արեց.
Ինչքան հասկացա, շվեցարիացիները ինչ որ փոխանցվել է իրենց, փոխանցել են Հայաստանին։ Լրատվությունը գար, որ ազգային անվտանգության խորհրդի կարտուղարը գնացել է հանդիպել է իր պաշտոնակցին Շվեցարիայում, հայ-թուրքական հարցերն էլ քննարկվել են, կարծում եմ դա է, այսինքն փոխանցել է Շվեցարիան, բայց դա գործընթաց չի նշանակում։
Ինչպես հայտնի է, օրերս նոյեմբերի 15-ին Շվեցարիայում էր Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը, ով հանդիպումներ ունեցավ այդ երկրի բարձրաստիճան ներկայացուցիչների հետ, այդ թվում երկրի նախագահ, անվտանգության անձնաժողովի նախագահ Ուլի Մաուրերի հետ։ Այսօր դիմեցինք ազգային անվտանգության խորհրդի մամուլի ծառայություն, թե արդյոք շվեցարական կողմը որևէ առաջարկ, այդ թվում Թուրքիայից եկած առաջարկ փոխանցել է Բաղդասարյանին, որպիսի նա առաջարկը իր հերթին փոխանցի Հայաստանի ղեկավարությանը։ Մամուլի ծառայությունից մեզ խոստացան պատասխանել Վաղը։
Շնորհակալություն Սարգիս, շարունակում ենք թողարկումը։ Հանրապետական և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների միջև կարծես կրկին սկանդալ է հասունանում։ Խնդիրը կրթության ոլորտում է, ավելի կոնկրետ՝ բարեգործության։ Այս տարի մի շարք բուհեր հրաժարվել են ընդունել Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի կողմից ուսանողներին տրամադրվելիք կրթաթոշակները, պատճառաբանելով, որ չկա նախարարության թույլտվությունը, որը ստանալու համար Ծառուկյանի հիմնադրամի դիմումին նախարարությունից մինչև այժմ չեն պատասխանել։ Բարգավաճ Հայաստանում սակապում են կրթության նախարարի հանրապետական լինելու հետ, նշելով, որ ի տարբերություն Ծառուկյանի հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի նույնատիպ դիմումը Արմեն Աշոտյանի կողմից բավարարվել է։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Կրթության նախարարությունը իր համաձայնությունն է տվել, որպիսի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր գործարար Սամվել Ալեքսանյանը օգնի կարիքավոր ուսանողներին, մինչդեռ ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի առջև բուհերի դռները փակվել են։ Մասնավորապես պետական բուհերը մերժել են Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամի առաջարկը ֆինանսապես օգնել սոցիալապես անապահով ուսանողներին։ Ինչպես ազատությանը տված հարցազրույցում փոխանցեց ԲՀԿ պատգամավոր Վահե Ենֆիաջյանը, հիմնադրամը պատրաստակամություն էր հայտնել միանվագ 100,000-ական դրամ, ինչպես նաև ամսական կրթաթոշակներ տրամադրել այն ուսանողներին, ովքեր բուհերում բարձր առաջադիմություն ունեն, բայց գտնվում են սոցիալապես անապահով վիճակում։ Երևանի պետական համալսարանը, Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանը, Թատերական ինստիտուտը և ճարտարապետաշինարարական համալսարանը թեև կարևորել են այս նախաձեռնությունը, բայց մերժել են սոցիալապես անապահով ուսանողներին օգնելու առաջարկը։ Պատճառաբանությունը եղել է հետևյալը. օգնությունն ընդունելու համար պետք է ունենան կրթության նախարարության թույլտվությունը։ ԲՀԿ երիտասարդների միության համակարգող Վահե Ենֆիաջյանն ասում է, թե հաշվի առնելով այս հանգամանքը, պաշտոնապես նամակով դիմել է նախարար Արմեն Աշոտյանին, տեղեկացնելով, որ ցանկանում են օգնել բուհերի կարիքավոր ուսանողներին, բայց Աշոտյանը շուրջ մեկ ամիս է որևէ պատասխան չի տալիս։
Գրությունը մնացել է անպատասխան, ուսանողների նամակները բուհերում մնացել են անպատասխան, արեստացին ինչ-որ մի գործընթաց, այս ամեն ինչն էլ քիչ է։ Նախարարը իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարում, թե նրան մեկ այլ պատգամավոր, այլ քաղաքական ուժի ներկայացիչ գրավոր դիմել է և նրանք փորձել են նրան ընդառաջել և ընդառաջել են։ Ինչու՞ նա ստեղ գանում հարցը։ Սամվել Ալեքսանյանի մասին է խոսքը։
Այսինքն Սամվել Ալեքսանյանը դիմել է որոքի ուսանողներին, նրան ընդառաջել են։
Փաստորեն տենց է ստացվում։
Իդեպ, օրերս հերոստատեսությամբ ցուցադրվեց, թե ինչպես է ջութակի հնչյունների ներքո գործարար Սամվել Ալեքսանյանը կրթաթոշակ բաժանում ուսանողներին։ Դե իսկ նախարար Արմեն Աշոտյանն իր Facebook-յան էջում գրում է, որ Սամվել Ալեքսանյան հիմնադրամը բարձր առաջադիմություն և հասարակական ակտիվություն ցուցաբերած 100 ուսանողի տրամադրել է օգնություն 200,000 դրամի չափով։ Այս ամենը հաշվի առնելով Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները հետևյալ հարցադրումն են անում. ինչու Սամվել Ալեքսանյանի տրամադրած կրթաթոշակները նախարարի կողմից հավանության են արժանանում, իսկ Գագիկ Ծառուկյանին անուղակիորեն մերժում են։ Արդյոք սա չի խոսում կրթական համակարգի քաղաքականացվածության և ոլորտի պատասխանատուների ոչ այնքան ադեկվատ ու անհամաչափ մոտեցումների մասին, Facebook-յան իր էջում գրում է ԲՀԿ պատգամավոր Վահան Բաբայանը։ ԲՀԿ-ի մեկ այլ պատգամավոր, երիտասարդների միության հանրապետության ղեկավար Վահե Էնֆիադյանն էլ այս ամենը անտրամաբանական է որակում, ասելով, թե հասարակությունը շատ լավ հասկանում է իրականում ինչ է տեղի ունենում։
Այն որ տուժեցին ուսանողները, չկարողացան բազմաթիվ ուսանողներ մասնակցել այս գործընթացին, այդտեղ երկրորդ կարծիք չկա։
Այսօր Վանաձորում պատասխանելով Ազատության այն հարցին, թե ինչու է նախարարությունը Սամվել Ալեքսանյանի բարեգործությանը համաձայնություն տալիս, իսկ Գագիկ Ծառուկյանի դեպքում ոչ, նախարար Արմեն Աշոտյանն ասել է, թե զարմանում է, ինչու են խնդիրներ առաջանում միայն Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամի հետ։ Նախարարը հորդորել է ԲՀԿ-ականներին, եթե իսկապես ցանկանում են օգնել ուսանողներին, ապա դա պետք է անեն ընդունված կարգի համաձայն։
Եթե ուզում ենք իրականում լավ գործ անել, ինչն է խանգարում, այդ գործը անեն միասին, գալ նախարարություն, պայմանագիր ստորագրել, մենք էլ մեր ուղերի հետ միասին լծվենք այս լավ աշխատանքին։ Հիմա կասեմ, էլի կասեմ, ԲՀԿ-ից երկու հոգի է դիմելու այս ծրագրային առաջարկությանը։ Ամեն գոնե չիմանանք որ մեկն է ճիշտ դիմողը, կամ գոնե չիմանանք ում ալիազորել Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամ ու մետ ենք աշխատելու։
Շնորհակալություն Ռուզաննա, տեղափոխվենք Սանկտպետերբուրգ, այսօր մեկնարկում է ԱՊՀ անդամ պետությունների կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի նիստը, աշխատանքային այցով Ռուսաստանի Դաշնությունում է գտնվում նաև Հայաստանի վարչապետը, մինչ նիստի մեկնարկը նա հասցրել է հանդիպել Բելարուսի և Ղազախստանի իր գործընկերների հետ, մի շարք հարցեր են քննարկել, այդ թվում Հայաստանի Մաքսային Միությանը միանալու ցանկությունը, Ազաբաբայանն է շարունակում։
Դատելով, թե ինչ հաճախականությամբ են հանդիպում Մաքսային Միության անդամ երկրների ղեկավարներ, նախագահների, վարչապետների, տարբեր նախարարների և պատգամավորների մակարդակով, կարելի է հասկանալ, որ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը որոշել է շատ արագ կյանքի կոչել իր իսկ նախաձեռնած Եվրասիական Միության ստեղծումը, և այդ միության մեջ ներառել Ռուսաստանի ազատության տակ դեռ մնացած հետխորհրդային պետությունները, այդ թվում նաև Հայաստան։ Հայաստանի իշխանություններն էլ, որ դեռ 3 ամիս առաջ հայտարարում են, որ պատրաստում են կնքել Եվրամիության հետ ասոցացման մասին պայմանագիրը, այսօր նույն եռանդով հայտարարում են, որ ամեն ինչ կանեն հնարավորին շուտ Մաքսային Միության լիիրավ անդամ դառնալու համար։ Ավելին, Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյան օրերս Մոսկվայում հայտարարել էր, որ Հայաստանը ցանկանում է դառնալ ստեղծվելիք Եվրասիական Միության հիմնադիրներից մեկը։ Իսկ թե ինչ դիրքորոշում ունեն Մաքսային Միության հիմնադիր երկրների ղեկավարները Հայաստանի այս ցանկության վերաբերյալ, դեռ հայտնի չէ։ Հայտարարություն պաշտոնական այս մասին դեռ չի արվել։ Ինչևէ, այսօր Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաք Սանկտպետերբուրգում անցնում է Մաքսային Միության մասնակից երկրների պետությունների կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի նիստը, որից առաջ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հանդիպել է նաև Բելարուսի վարչապետ Միխայել Միասնիկովիչի հետ։ Հայաստանի կառավարության մամլոցարայությունից հայտնում են, որ զրուցակիցները գոհնակություն են հայտնել երկկողմ հարաբերությունների ներկայիս ընթացքից, կարևորել են դրանց շարունակական խորացումը։ Հայաստանի կառավարության ղեկավարը գոհնակությամբ նշել է, որ Բելարուսի վարչապետի հետ նախորդ հանդիպման ժամանակ ձեռք բերված պայմանավորվածություններ իրականություն են դառնում։ Ավելին, Տիգրան Սարգսյանի խոսքով, բելարուսական գյուղտեխնիկայի տրամադրումը մեծ ոգևորությունն է առաջացրել հայաստանյան ֆերմերների մոտ, հնարավորություն են ստացել ձեռք բերել մատչելի և որակյալ գյուղտեխնիկա։ Հիշեցնեմ, բոլորովին վերջերս Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Մաքսային Միության Հայաստանի անդամակցության վերաբերյալ հայտարարել էր, որ պետք է հաշվի առնել նաև Ադրբեջանի կարծիքն այս կապակցությամբ։ Այսօր, սակայն, Բելարուսի վարչապետ Միխայել Միասնիկովիչ, ողջունելով Հայաստանի նախաձեռնությունը անդամակցել Մաքսային Միությանը, հավաստիացրել է, որ բելարուսական կողմն աջակցում է այդ գործընթացի իրականացման ուղղությամբ Հայաստանի կողմից գործադրվող ջանքերին։ Սանկտպետերբուրգում Տիգրան Սարգսյանն այսօր հանդիպել է նաև Մաքսային Միության անդամ մեկ այլ երկիր Ղազախստանի վարչապետի հետ։ Ավելի մանրամասն մեր առաջիկա եթերներում։
Շնորհակալություն Ազա, հիշեցնեմ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Ակնկալվում է, որ դեկտեմբերի 2-ին պաշտոնական այցով Հայաստան կժամանի Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել էր Ռուսաստանի Հայերի Միության նախագահը, նշելով, որ Պուտինը Երևան կժամանի մոտ 500 հոգանոց պատվիրակությամբ։ Այս ընթացքում քննարկվելիք հարցերը բազմաթիվ են։ Նախատեսվում է, որ Ռուսաստանի նախագահը կայցելի նաև Հանրապետության երկրորդ քաղաք, որտեղ Ռուսական 102-րդ ռազմակայանն է տեղակայված։ Գյումրիում նրա այցին արդեն պատրաստվում են լայն թափով, Սաթեն Իգվանցյանն է հաղորդում Գյումրիից։
Գյումրիում սկսել են նախապատրաստվել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դեկտեմբերի 2-ին սպասվելի կայցին։ Արդեն մի քանի օր է, ինչ Գյումրիի մի քանի փողոցների հիմնանորոգում է սկսվել։ Վերանորոգման աշխատանքներ են ընթանում նաև դրամատիկական թատրոնում, որտեղ նախատեսվում է անցկացնել հայ-ռուսական տնտեսական ֆորումը։ Մեծ թափով աշխատանքներ են սկսվել Շիրակ օդանավակայան տանող ճանապարհի վրա։ 3 շին կազմակերպություն են ներգրավել իր տեխնիկական բոլոր միջոցներով։ Մի կողմից տարիներով կուտակված աղբը հողն ու փոշին են վերացնում, մյուս կողմից սկսվել են ասֆալտապատման աշխատանքները։ Մերձմոսկովյան ընկերության աշխեք Խաչիկ Ղարիբյանը ներկայացրեց, թե ինչ աշխատանքներ են կատարելու ու ինչ ժամկետներում։
Ճանապարհի վերակառուցման աշխատանքներ են կատարվում։ Բազալտից եզրակարերի փոխարինում նորերով, փոսային նոր օգնում, ասֆալտբետոնի հարտեցման աշխատանքներ, հետո միացած ասֆալտբետոնի շերտեր տեղադրել։
Նշեմ, որ ճանապարհի երկարությունը մոտ 2 կիլոմետր է եւ այն 10 օրվա ընթացքում հիմնանորոգվելու է։ Թաղի բնակիչների ականջին հասել էր, որ Պուտինի այցով է պայմանավորված, որ իրենց թաղ են հասել ու ճանապարհ են վերանորոգում։
Ասֆալտապատը կողմից Պուտինը գազ սիրուն մարդ տուրիստակ բդելի քաղաք է։
Եթե
ինքը չկա, ես անգամ Մարգարիտ Թետչեր դեկա հիշադակնա, ես անգամ եմ սովետի թագավորը դեկա հիշադակնալ են նրանց ինչ-որ։ Ուրեր են կիմացել, որ Ռուսաստանի տաշնության նախական պետի ժամանի Հայաստան։ Պատրաստում եմ Շիրակ օտանավակայանում այդ կապակցությամբ։
Այսինքն, եթե չկա, ես ճանապարհը պիտի էսպրես մնա։
Այդ հարցը տվեք տեղի իշխանություններին։
Տեղափոխվենք Ապովյան փողոց երկրաշարժի զոհերի հուշարձանի տարածք, այստեղ էլ են փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ սկսվել։ Նախատեսվում է, որ Վլադիմիր Պուտինն այստեղ երկրաշարժի զոհերի հուշարձանին ծաղկե պսակե դնելու։ Հաջորդը Գյումրի դրամատիկական թատրոնի շենքում ու հարակից փողոցում են աշխատանքներ ընթանում։ Դրամատիկական թատրոնում կայանալու է հայ-ռուսական տնտեսական ֆորումը։ Վերջին անգամ Լինսի հիմնադրամի միջոցներով էր թատրոնը հիմնանորոգվել, եւ 10 տարի է, ինչ այս ծավալի աշխատանքներ թատրոնում չեն իրականացվել, ասաց թատրոնի փոխտնօրեն Սեյրան Հարությունյանը։ Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանից հետաքրքրվեցի, թե ինչ է հայտնի Վլադիմիր Պուտինի սպասվելիք այցից։
Հնարավոր է նաեւ Վլադիմիր Պուտինի այցը ռեշտական իշտ ասել չեմ կարող ինֆորմացիա տալ, ես նույնպես ռեշտական չգիտեմ, եթե կա բարգիտեմ, որ Հայաստան է գալիս, բայց թե Գյումրի չեմ կարող ասել։
Իսկ ինչ ֆինանսական միջոցներով են սկսվել փողոցների ու թատրոնի շենքի բարեկարգման աշխատանքները։
Եթե մեր ընտանիքում դյուր է գալիս, բարձր պետք է մենք մեր քաղաքը ավելի պատշաճ ձևով ներդրասնենք։ Ոստի քաղաքի միջոցներով չէ, հիմնականում եթե ինչ-որ գործեր եք կատարում, դա տարբեր դերատեսչություն, այսինքն դրամատիկական թատրոնի շարժիթի նախարարությանն է ինքն է միջոցներով, քաղաքի հատվածները որոնց մերն են մենք ենք անում, կան նաև ասֆալտապատման ուրիշ աշխատանքներ, որոնք անում է տրանսպորտի նախարարությունը։
Սաթանիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, Մաքսային Նյությանը միանալու հայտարարությունների ֆոնին վերջին շրջանում շատ է խոսվում նաև ռուսաց լեզվի կարգավիճակը Հայաստանում բարձրացնելու մասին։ Այդ մասին բարձրաստիճան ռուս պաշտոնյաները խոսել են անգամ Երևանում, շեշտելով, որ Մաքսային Նյության մյուս երկրներում, Բելարուսում և Ղազախստանում ռուսերենն ունի պաշտոնական լեզվի կարգավիճակ։ Խոսվում է անգամ փաստաթղթաշրջանառությունը ռուսերենով իրականացնելու հնարավորության մասին։ Հետաքրքիր է, որ այս թեմայով խոսելիս ռուս պաշտոնյաները նշում են, որ դրան է ձգտում նաև Հայաստանի հասարակությունը, չասելով, թե որտեղից են այդ տվյալները։ Իսկ ինչպես են արձագանքում այս ամենին Հայաստանում, Նանե Սահակյանն է շարունակում։
Ընդամենը 2 օր առաջ Ռուսաստանի թիվ 1 դիվանագետը Սերգեյ Լավրովը հայ գործընկերոջ հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հատուկ ընդգծեց, որ ռուսական կողմին ուրախացրել է փաստը, որ երիտասարդ հայերի շրջանում աճել է հետաքրքրությունը ռուսաց լեզվի հանդեպ և ավելացել ռուսական բուհեր ընդունվելու ձգտումը։ Սրանից 10 օր առաջ Հայաստանի կրթության նախարարն էր ռուսական «Գոլոս Ռասիի» ռադիոկայանի հետ հարցազրույցում ասել, որ հայ երիտասարդների շրջանում նոր վերաբերմունք է առաջացել ռուսաց լեզվի հանդեպ։
Сегодня есть все инфраструктурные возможности для того, чтобы вдохнуть, снова вдохнуть интерес к русскому языку в молодежи Армении.
Նախարարը հավաստիացրել էր, որ Հայաստանն այսօր ունի բոլոր ենթակառուցվածքները ռուսերենին կրկին շունչ հաղորդելու համար։ Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում ռուսերենի դերի ամրապնդման մասին խոսեց նաև երրորդ պաշտոնյան, Ռուսաստանի պետդումայի ներկայացուցիչ Լեոնիդ Սլուցկին, ասելով, որ Եվրասիական միությունում ռուսերենը պետք է ունենա, եթե ոչ բարձր, ապա առնվազն տեխնիկական լեզվի կարգավիճակ, որովհետև բոլոր փաստաթղթերը տնտեսական պայմանագրերը կլինեն ռուսերենով։ Նա հայ պատգամավորներին օրինակ էր բերել Բելարուսն ու Ղազախստանը, որտեղ ի դեպ ռուսերենն ունի պաշտոնական լեզվի կարգավիճակ։ Մասնագետները Երևանում արդեն մտահոգվում են Կրեմլից հնչող այս հայտարարություններով։
Խորհրդային տարիներին ռուսերենի ազդեցությունը մեծ էր մեր լեզվի վրա, եւ հատուկ քաղաքականություն էինք մենք իրականացնում այդ ազդեցությունը մեղմելում, եւ վտանգ կար իսկապես, որ օտարամալությունը կարող է ինչ-որ տեղ հաղթել, պարապաշարում օտար բարեր, հատկապես ռուսերեն բարերի գործողությունը եւ այլն եւ այլն։ Այս խնդիրում էինք պաշտոնական գրագրության մեջ ռուսերենի ազդեցությունը շատ մեծ էր, եւ դրանով վտանգվում էր լեզվի մաքրությունը։ Իհարկե նրա այդ ուղղությամբ նաեւ պայքարեր էր տարվում։
Խորհրդային միության տարիներին, չնայած ռուսերենի խիստ կարևորությանը, հայերենով ավելի լուրջ էին զբաղվում, ասում է Երևանի պետական համալսարանի հայոց լեզվի ամբիոնի վարիչ Յուրա Ավետիսյանը։ Այսօր լեզվի հետ կապված հարցերն ավելի բարձի թողի է ըստ նրա։ Օրինակ, հայոց լեզվի ամբիոնը կազմել է հայերենի նոր բացատրական բառարան, Աղայանի բառարանից մոտ 80,000 բառով ավելի, բայց ֆինանսավորող չկա, բառարանն էլ չի հրատարակվում։
Եթե մենք պահպանենք հայերենը իր բարձր որակով, կարողանանք խուսափել այդ ազդեցություններից, եւ այստեղ ասում եմ, հատուկ քաղաքականություն պիտի մշակվի, ու ընդհանրապես լեզվի պատմության փորձը ցույց է տալիս, որ այդ ազդեցությունները, եթե իսկապես հասարակությունը պատրաստ է արգելակելու կամ այսպես ասած խոչընդոտելու օտար ազդեցություններին, ինքը կարողանում է զերծանալ այդ ազդեցությունը։
Եթե ռուսերենը Հայաստանում շուտով ստանա տեխնիկական կամ որևէ այլ հատուկ կարգավիճակ, Հայաստանը պետք է մեծ ջանքեր գործադրի, որպեսզի խորհրդային պատմությունը չկրկնվի, բայց այսօր ներդրված ջանքերը մասնագետը դեռևս բավարար չի համարում։ Չնայած Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայտարարությանը, Երևանում անցկացված մեր հարցումները ցույց չտվեցին, որ աճել է հետաքրքրությունը ռուսաց լեզվի նկատմամբ, իսկ ռուսերենին հատուկ կարգավիճակ տալու մտքին հնչեցին հիմնականում բացասական արձագանքներ։
Ես մտածում եմ, ցանկացած պետություն իր լեզվով ամեն ինչը շրջանառությունը եւ այլն դիանի էր, եւ ոչ թե ինչ-որ պետություն թելադրի։
Ուրախ չեք լինի, այսինքն
եթե չէ, կողմ չեմ։ Վերադառնում են կոմունիզմին, էլի այդ նշանակում ոչ պետությանը ոչինչ չի տա, էլ կարծում եմ։
Դեմ կլինենք, որտեղ պետական լեզուն ամեն դեպքում հայերենն է, ու պետք է ժողովուրդը խոսի հայերենով։ Ռուսերեն դեմ չենք, որ իմանա ժողովուրդը։
Չեմ լսել, բայց դե ինչ ուզում են ուղանեն։ Ոնց ուզում են նենց էլ շարժվում են, մեզ ով ոնց է, ինչ է, իմ կարծիքը այն է, ոնց ուզում են նենց էլ շարժվում են։
Բայց եթե ստանա այդպիսի կարգավիճակ, ձեր վերաբերմունքը
ինչ կլինի։ Չէ, օրինակ ես չէի ընդունել։ Ես չէի ուզենա։ Թող հայերեն է, ուրեմն հայերեն պետք է լինի, հայ ենք մենք։
Շատ բաց կլինի, կարծում եմ, բայց հույս ունեմ, որ չի լինի այդպիսի բան, չնայած վերջին խոսակցություններին։
Կարծում եմ, ուսանողությունը դեմ կլինի։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ այժմ սպորտի մասին, մոտ 10 օր առաջ հայտնի հայ բռնցքամարտիկ Վիկ Դարչինյանի իր կարիերայի ընթացքում երկրորդ անգամ պարտություն կրեց ֆիլիպինցի Նոնիտո Դոներից, ինչից հետո բռնցքամարտիկի առաջին մարզիչը խորհուրդ տվեց նրան լքել ռինգը։ Այս ցավալի պարտության պատճառների մասին մեր մյուս հայտնի բռնցքամարտիկ Արթուր Աբրահամը հրաժարվում է խոսել։ Այս օրերին հանգստանալու նպատակով հայրենիքում գտնվող բռնցքամարտիկը փոխարենը խոսել է սեփական ծրագրերի մասին։ Նրա գլխավոր նպատակը մյուս տարի աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսը նվաճելն է։ Էլեն Չիլինգարյանին լսենք։
Ես 7000 տարիների Մայք Թաշինի պատճառով եմ գնացել բռնցքամարտի, եւ շատ եմ սիրում նրան, եւ միշտ հետաքրքրվում եմ նրանով։ Նշանը ասել է Թայսոն, նա պաստակել է ունեցել, նա ունել է Մայք Թայսոն։
Մայք Թայսոնի երկրպագու հայազգի բռնցքամարտիկ Արթուր Աբրահամը հոկտեմբերի 26-ին վստահ հաղթանակ տարավ իտալացի Ջիովանի Դե Կարոլիսի նկատմամբ։ Իր Աբրահամի բնորոշմամբ դա պարզապես միջանկյալ մարտ էր, մարզավիճակը պահպանելու համար, մինչդեռ իր ամենակարևոր մարտը եւ հաղթանակը դեռ առջևում է։ Փետրվարի 1-ին Արթուր Աբրահամը կմենամարտի սուպեր միջին քաշային կարգում աշխարհի չեմպիոն գերմանացի Ռոբերտ Շտիգլիցի հետ վիճարկելու չեմպիոնական գոտին։
Իհարկե, դա իմ կյանքի ամենակարևոր մենամարտն է եւ իմ ամենակարևոր զբաղմունքը կամ ամենակարևոր անելիքը այսօրվա դրությամբ, որ ես պարտավոր եմ անելու, որովհետև այդ գոտին, որը որ ես ունեի, նրանից վերցրել է եւ հետո աչքից վնասվածքի պատճառով ես պարտվեցի եւ այս անգամ պարտավոր եմ այդ գոտին նորից ետ վերադառնալ, որպեսզի կարողանամ ես գիշերները հանգիստ քնել։
Աբրահամ Շտիգլից մենամարտերի հաշիվը հիշեցնենք 1-1 է։ Մի մենամարտ հաղթել է Աբրահամը, մյուսը Հայազգի բռնցքամարտիկի աչքի վնասվածքի պատճառով գրանցվեց Շտիգլիցի հաշվին։ Խոսելով իր ցավալի վնասվածքի մասին, որի պատճառով մենամարտը հաղթեց Գերմանացի մարզիկը, Աբրահամը նշեց.
Երբ որ վնասվածքը ստանում ես, դա չի նշանակում, որ պետք է բռնցքամարտը կանգնի եւ վերջանա, այլ պետք է շարունակվի ցավը կրելով մարտ շարունակում է բռնցքամարտը։ Դա նորմալ բան է։ Ես իմ ծնոտը երկու տեղից կոտրվել էր 2006 թվականին, ես այդպես 8 ռաունդ մենամարտեցի եւ հաղթեցի։ Այդ ժամանակ ոչ ոքին չի հետաքրքրում եւ դրանից հետո տարան եւ վիրահատեց։
Այս երրորդ մարտը վճռորոշ կլինի WBO վարկածով սուպերմիջին քաշային կարգում աշխարհի չեմպիոնին որոշելու հարցում։ Բռնցքամարտնիկ տան կեղծացավ, որ եթե չհաղթի մենամարտը, գուցե մտածի կարիերան ավարտելու մասին։
Դե իհարկե ես իմ ուղի մեջ արդեն պլանավորած ունեմ, բայց կամ մի հատ պլան նրան պետք է սարկասներ վերջը, ոչ մի երկրորդ պլան գոյություն չունի։ Դե եթե չհաղթեմ, արդեն ես պետք է մտածեմ դրա մասին, այո։ 11-12 տարին լուրջ արդեն սպորտ մեջ, բայց դա ինձ թվում է գալիս է ժամանակ, երբ որ պետք է արդեն ասես հաջողություն, բայց դա ամենակարևորն է ճիշտ ժամանակին հեռանալ։
Քաղաքականություն չի սիրում իրեն այդ ոլորտում չի պատկերացնում, սիրում է ֆուտբոլ, մասնավորապես Դորտմունդի Բորուսիան եւ Հենրիկ Մխիթարյանին, մեքենաներ ու արագություն։
Հայաստանում ես ընդհանրապես շատ եմ վախում արագշելուց։ Ես մաքսիմում 80-100 Audi
արագություն գերեզմանը։
Դուգանվել եմ, հա, շատ։ Եղել են դեպքեր, որ դուգանվել եմ, բայց հիմա արդեն չէ։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է եւ հաղորդման վերջում թերթենք օրվա մամուլը տեսությունը ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Երևանյան մամուլը լայնորեն անդրադառնում է Սերժ Սարգսյան Իլհամ Ալիև երեկվա հանդիպմանը։ Ժամանակը նկատում է, երևի պետք է արձանագրել, որ Վիեննայում հաստատվել է ընդամենը այն, որ համանախագահները խնդիր էին դրել վերականգնել այս բազմիցս կրկնվող, բայց մոտ 2 տարի առաջ ընդհատված գործընթացը, եւ Վիեննայում լուծվել է ըստեյության հենց այս խնդիրը, որի մասին վկայում է հայտարարությունը, թե նախագահները համաձայնել են հանդիպել եւս մեկ անգամ առաջիկա ամիսներին։ Այսինքն ստանդարտը, որը կանգ առել 2 տարի առաջ, գործի է դրվել։ Թեման շարունակում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Սա թերևս նշանակում է տեղաշարժ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ արդեն 2 տարի է Ալիև Սարգսյան հանդիպում չեր կայանում։ Հիմա նրանք համաձայնել են հանդիպել այն էլ առաջիկա ամիսներին։ Մինչ այս, սակայն, նրանք գոնե առերևույթ փորձում են ցույց տալ, թե իրենք շահագրգռված են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման հարցում եւ պատրաստ են մադրիդյան սկզբունքների շուրջ կոնկրետ քայլերի։ Իսկ այդ սկզբունքները ենթադրում են ազատագրված տարածքների վերադարձ։ Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի միջև Վիեննայում կայացած բանակցությունների վերաբերյալ կողմերն առայժմ ոչինչ չեն ասում, գրում է 4-րդ իշխանությունը մանրամասնելով։ Երևի Մոսկվայից նրանց դեռ չեն հայտնել, թե ինչ համաձայնություններ են ձեռք բերվել իրենց միջև։ Համենայն հավանականությամբ իրականում Վիեննայի հանդիպումը շատ կարևոր է եղել, ու հենց դա է պատճառը, որ հանդիպման մասին նույնիսկ ընդհանուր ձևակերպումներով ոչինչ չի ասվում։ Մեծ է հավանականությունը, որ այս դեպքում էլ հասարակությունը կտեղեկացվի վերջին վարկյանին, Մաքսային Միությանն անդամակցելու որոշման նման, որպեսզի մարդիկ չհասցնեն դիմադրություն կազմակերպել կամ գոնե բողոքի ալիք բարձրացնել։ Անդրադառնալով դատարանի որոշմանը ստացիոնար հոգեբուժական հետազոտության ենթարկել Շանթ Հարությունյանին, հայկական ժամանակը գրում է. Այսպիսով Սերժ Սարգսյանն ու նրա իրավապահները հերթական անգամ ապացուցեցին, թե որքան կանխատեսելի են սնանք և երևակայությունի զուրկ։ Քաղաքական ընդդիմախոսներին հոգեբուժարաններ տեղափոխել է տխրահռչակ Ֆելիքս Էդմոնդովիչ Ձերժինսկու ստեղծած սովետական կագիբեի սիրելի զբաղմունքներից էր։ Սովետական այլախոհների միստվար բանակ իրենց կյանքի զգալի մասը անցկացրեցին հոգեբուժ ուժարաններում, իսկ մեր իրավապահներն ավելորդ անգամ ապացուցեցին, որ իրենք Ֆելիքս Էդմոնդովիչի և սովետական կագիբեի գործի ու կաղապարների հավատարիմ շարունակողներն են։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, օրվա ամբողջական լրահոսին ծանոթանալու համար լսեք նաև մեր հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Այցելեք նաև մեր կայքեջ azatutyun.am, այստեղ կարող եք դիտել Ազատություն TV, ինչպես նաև լսել մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները։ Իսկ այս ժամի համար նախատեսել ենք այսքանը։ Ստուդիայում աշխատեց Հովհաննես Մովսիսյանը։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաճելի օր է մաղթում, մինչ նոր հանդիպում։